Така, какво може да кажем за богослужението през следващите векове? В живота на християнската църква настъпва коренен обряд с обявяването на християнство за допустима религия, за толерирана религия и за господстваща религия в последствие. Първо християните започват да строят големи величествени храмове, които няма опасност да бъдат разрушени. Започва да се развива една така устойчива традиция в църковната архитектура, която в общи линии следва повеленията на апостолските постановления, които цитирахме. За християнски храмове най-често се използват базилики. Това са в римско време сгради, обикновено с обществено предназначение. Те са високи. Ето един пример на една стара базилика. Имат една много характерна поделба на три части. Ето, централна част висока и странични по-ниски. Тъй като базиликата има продълговата форма, тя се уподобява на кораб и затова така архитектурното им устройство било наречено или еднокорабна базилика, когато имаме базилика само с централна част. Както в случай имаме трикорабна базилика с три части, имаме дори петкорабни базилики, т.е. с още по една част от страни. Обикновено в източната част на базиликите имаме апсида, едно полукръгло пространство, още в физическо време, така са били устройвани, които при използването на тези сгради за християнски храмове се оказват изключително удобни, защото в източната част се устройва олтара, поставя се престола. Освен това, в най-източната част се устройва и седалище за епископа и за презвитерите, за свещениците. Ето вътре как изглежда базилика. Това е базилика в Равена. Обикновено трикорабните базилики имат колонади, т.е. колони, които държат стените над тях. Тези базилики са достатъчно светли, те са много добре осветени с прозорци. Ето виждате в източната част устроен алтар. Започва постепенно да се развива и църковното изкуство. Тласък за това развитие църквата получава от полемиката си с еретиците и най-вече в първия етап на живота на Христовата църква, полемиката си с гностиците. Гностиците. Те изобретяват своя религиозно-философска система, която е в основната си езическа, но включва в себе си много християнски елементи. Самите гностици са много така креативни, намират начини успешни да привличат последователи на своя страна и също така и да откъсват членове на църквата. Те използват изкуство, за да подкрепят своите виждания, за да ги онагледяват. Използват изображения, те съчиняват химни, песни, които се изпълняват лесно и са много привлекателни. Това дава така подтик на църквата пък също да се обърне към църковното изкуство и да разкрие неговия потенциал. Това се оказва много удачно средство за привличане на езичници, за привличане на гностици. Това, може би, всички познавате, това е интериора на храма Света София в Константинопол, в съвременния му вид. Този храм също е един образец, така най-величествен образец на църковната архитектура от този век, всъщност на всички векове. Какво може да кажем за иконописта? Това е изображение на Спасителя от храма Света София. Това е на Пресвета Богородица. Следват няколко от първите известни християнски изображения. От самото така зараждане на иконописта като стил в християнското изкуство, като оставим на страна стенописите от римските катакомби. Тези първи изображения са рисувани в една много интересна техника. Енкауст, мисля, че се казваше. Тя представлява изготвяне на самите бои с разтопен восък, смесен с минерали и пигменти, при което изображенията се получават много, много ярки, много живи. Това е икона на светите мъченици Сергий и Вак. От Синайски манастир се пазят. Това е икона на свети Петър. Че изображението е все още доста реалистично живописно. Знаем, че в този период, периода на Вселенските събори, започва да се практикуват литийни шествия. По време на едно от тези литийни шествия, един отрок получава видение, как ангели пеят в Трисветата песен «Свят, свят, свят, Господ Савот», при което Пресвятата песен влиза в богослужението, в нашето богослужение, както на литургията, така и на други места. Известно е, че започва тържествени освещавания на храмове. Когато християнството става държавна религия, почивният ден, седмичният почивен ден от събота се премества в неделя. В 6 век ние знаем, че църквата празнува вече тези господски празници, Рождество Христово, Богоявление. Разбира се, Рождество Христово се празнува доста от по-рано. Богоявление е интересно, че за първ път започва да се празнува от гностиците. Това е свързано с техните представи за Спасителя, т.е. че той става божество след слизането на Светия Дух върху него. 6 век вече имаме празнуването на Вход Господен в Йерусалим, Възнесение Господне и Въздвижение на Честния Кръст Господен. Ние знаем, че през 335 година е бил тържествено осветен храмът в Йерусалим от император Константин на място, където е бил намерен Господния кръст. В 5 век вече започва празнуването на Рождество Богородично, в 6 век е Преображение Господне, Благовещение на Пресвета Богородица, Освение на Пресвета Богородица. В 8 век дори въведението в храма на Пресвета Богородица. Характерен е фактът, че епископите, съборите от епископи започват да се грижат за това предстоятелите на църквите, т.е. предстоятелите на църковните събрания, използвайки импровизирани молитви, основно при извършването на таинство на Святата Евхаристия, да не вмъкват в тях неподходящи смисли, еретически смисли. Затова има установления, промени в молитвите специално на Святата Евхаристия, а и в други богослужебни текстове, да се правят единствено с одобрението на епископ или епископски събор. Това означава, че към това време има вече една унификация на богослужението, така казвам, основно на литургийните молитви, тъй като имало прецеденти, на които църквата трябва да реагира в това отношение. Защото пастирите са имали навика да прибавят към литургийните молитви свои молитви, текстове, които на тях са им стрували подходящи, на които нерядко са оказвали неудачни. Това правило, разбира се, важи до наше време, т.е. местният епископ е този, който определя как ще се извършва богослужението в рамките на неговия диоцез. Той и никой друг определя богослужебните текстове, които ще се използват за богослужение. Тоест не може свещеник или дякон да вземе текст и да започне да го произнася дали в тайна молитва, дали в гласна молитва, който не е одобрен от епископа. Да, пастирите на църквата се стараят с особено внимание да запазят установения древността ред при извършването на най-важната църковна служба, Божествената литургия. В Западната църква папа Гелас на Римски събор през 5 век постановява литургията да не претърпява никакви промени. На изток литургията са ставани от свети Василий Велики през 380 година, след това от свети Иван Златоуст, започва да навлизат в обща употреба. Редът на литургията, известен под името Златоустова, е несъмненно този, който Константинопольската църква е приела от ръцете на архипастира. В беседите на свети Златоуст се съдържат почти всички части, които са част от литургията, носеща неговото име. Има дебат дали свети Йоан Златоуст е взел литургията на свети Василий Велики и я е съкратил или е фиксирал молитвените текстове така, както те са се произнасили в Константинопольската църква по негово време. Споменахме за това, че още от 2-3 век църковни автори започват да пишат църковни песнопения. Започват да творят химнографски произведения. Някои, които се оказват удачни, биват приети от църквата, други не и биват отхвърлени от църквата. С възникването на манастирите, в живота на които основна част играе богослужението, започва труден момент на противостоене на монасите с тяхното богослужение и на енорийските храмове с техния вид богослужение. Докато в енорийските храмове започва да се въвеждат песнопения, много често монасите биват скандализирани от това. И имаме известно изречение от Алва Памвол. Горко ни, понеже настъпва време, когато монасите ще оставят твърдата храна, изречена от Святия Дух, което си имат се предвид псалми и песни на Свещеното писание, и ще преминат към песнопение и разпеви. Какво съкрушение или сълзи могат да възникнат от трупария? Какво съкрушение ще има монах, ако в църква или в килията си започне да издига гласа си подобно на бик? Понеже, когато стоим пред Бога, трябва да пребъдаме в голямо съкрушение, а не в превъзнасяне. Възможно в това време част от изпълняваните в църквата пастопения да не са били удачни, да не са били изпълнявани по удачен начин, да са приличали на езическите или светските песни, познати по това време, и това да е скандализирало нациите. Но, пак казвам, с течение на времето църковните песнотворци започват да творят в един издържан библейски дух. И след 8 век започва разцвет на църковното химнотворство. Но по това време, особено в монашка среда, имаме псалтира за основен богослужебен текст. От свидетелството на Ава Йоан и Ава Софрони от тяхното посещение при Ава Нил, един текст, който е писан през 7 век, четем, т.е. може да видим за структурата на възкресното всенощно дей на Ава Нил. Ава Йоан и Ава Софрони ни разказаха. Преди Светата неделя отидахме при Ава Нил на Синайската планина. Старецът беше на върха на планината с двама ученици. Когато стигнахме до вечернята, старецът започна слава на Отца и други неща. И след като каза блажени и Господи възвах, без тропари и свети тихи и сподоби, започна да ни отпущаваше и други неща. В края на вечерната той ни предложи храна. След храната започнахме канона или правилата. И след 6-те псалома, като казахме Отче наш, който си на небесата, започнахме напевно псалмите. И когато казахме първата статия от 50 псалома, стареца започна Отче наш, който си на небесата, и послание, което стареца започна да казва. Послание има се предвид, апостолско послание. После 50 пъти Господи помилуй, когато седнахме, един от учениците им прочете посланието на Яков. След като се изправихме отново, започнахме втората статия от 50 псалома. И след изпълнението на 50 псалома, той даде на друг брат и той прочете от същата книга посланието на Петър. И като станахме, започнахме на третата статия. И след като изпълнихме 50 псалома, и след като казахме Отче наше Господи помилуй, седнахме. И старецът ми даде книгата, а аз прочетах съборното послание на Йоан. И като станахме, започнахме песната на Моисей без тропари. И нито на третата, нито на шестата не каза между песния, но Отче наш и Господи помилуй. И след като казахме хвалитните без тропари, започнахме слава вешних. После символ на вярата, Отче наш и Господи помилуй. И стара се добави, Сина и Слава Божия, Господи Исус и Христе, Боже наш, помилуй ни и помогни, спаси душите ни. И когато казахме Амин, седнахме. Какво е интересно това свидетелство? Първо, виждаме, че монасите за едно бдение са прочели 150 псалома. 150 псалом представлява целият псалтир. Разпространена е била практиката ежедневно в монасите в пустинята да се прочита целият псалтир, при което лека по лека слушащите псалтира са го научавали на изуст и дори заставайки на богослужебни събрания да четат съответните псалми или катизми, монасите не са имали нужда от книга, даже неуките са можели да казват псалтир, който всъщност те са си повтаряли и през деня, когато са извършвали своето ръкоделие. Виждаме структурата на едно възкресно дени, което имаме и сега. Без почти никакви промени. Промените са, че няма стихири, т.е. разликата са, че няма стихири и че няма тропари. Няма канон, вида в който го познаваме. А това, че той не е казал между песнията и други неща, които липсват в нашето всенощно дение, и причината е, че старецът няма свещен сам, не е даже четец. Затова той ги пропуска. Моисейски песни, какво си има предвид? А, Ние изпълняваме Моисейските песни единствено по време на Великия пост, макар че те са част от Иерусалимския устав и според този Иерусалимски устав ние би следвало да ги изпълняваме по време на всяка утрения. Моисейски песни са 9 песни, които съдържат текстове от Свещеното писание, основно от Стария Завет, като първата песен е, тя съдържа текста, който повествува за избавянето на евреите от египетско робство, преминаването през Червено море. Всяка моисейска песен съответно си има своята тематика, която в наше време се отразява в тематиката на ирмосите на всеки канон. Тоест, тези, които четат канон, който да е този канон, дали да е покаян канон, към ангел пазител, към Пресвета Богородица, винаги първа песен, ирмоса на първа песен е посветен на избавлението на евреите от египетско робство. Така, Ава Памова е чел тези библейски песни, тези от вас, които присъстват по време на Великия пост на седмични богослужения, са забелязали, че тези песни никак не са кратки. Особено втора. Така, това е накратко за богослужението от 2 до 8 век. Пак повтарям, виждате, че нашето православно богослужение има корени, които се спускат дълбоко в историята. И тези 20 века история съдържат в себе си много дълбоко значение, много смисли, които лека по лека ще разкриваме, когато преминаваме отделните части на богослужението.